Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми продовжимо вивчати третій розділ книги Рут, де стежимо за розвитком стосунків між Боазом і Рут. Боаз чекав, поки Рут звернеться до нього і попросить, щоб він став її родичем-викупителем. Однак, крім Боаза, був ще один родич, який міг викупити Рут. Цей родич був братом Єлімелеха, дядьком першого чоловіка Рут, тоді як Боаз, ймовірно, був двоюрідним братом її першого чоловіка. І Боаз говорить: «Я хочу стати твоїм родичем-викупителем, але спершу потрібно подивитися, що скаже цей родич». Читаємо 13-й вірш. «Ночуй цю ніч, а ранком, якщо він викупить тебе, добре, нехай викупить. А якщо він не схоче викупити тебе, то викуплю тебе я, як живий Господь. Лежи тут аж до ранку». Іншими словами, Боаз не знає, що буде робити, якщо інший родич захоче стати викупителем Рут. Але у нього є план, який допоможе позбутися другого родича. Згідно давньоєврейських звичаїв, родич-викупитель при внесенні викупу одержить у своє володіння власність Рут, тому що їй дісталося все, що належало її чоловіку. Родич-викупитель одержить також і саму Рут. Боаз залишає Рут на ніч. Він не хоче, щоб вона поверталася до Вифлеєму серед ночі, в ті дні дороги були так само небезпечні, як і сьогодні. Читаючи книгу суддів, ми вже довідалися, що в той час люди не ходили дорогами, які були дуже небезпечними, а замість доріг ходили полями. Так Боаз намагається зберегти Рут від небезпеки. Читаємо тепер 14-й вірш. «І лежала вона у приніжжі його аж до ранку, і встала, перш ніж можна розпізнати один одного. А він сказав: нехай не пізнають, що жінка приходила на тік». Причина такої поведінки зрозуміла. Боаз не хоче, щоб інший родич знав, що відбулося цієї ночі, адже якщо він захоче взяти Рут за дружину, його бажанню не можна буде нічим заперечити. А Боаз хоче діяти першим. Читаємо 15-й вірш. «І він сказав: дай хустку, що на тобі, і подерж її. І держала вона її, а він відміряв 6 мір ячменю, і поклав на неї, та й пішов до міста». Як бачимо, Боаз робить щедрий подарунок. 16-й вірш. «А вона прийшла до своєї свекрухи, а та сказала: як справа, дочко моя? А вона розповіла їй усе, що зробив їй той чоловік». Деякі дослідники, роботи яких читав, не зовсім розуміють питання Наомі. Вони думають, начебто питання «як справа, дочко моя?» Наомі поставила тому, що було темно, і вона не знала, хто прийшов. Але ж Наомі розуміла, що це дочка її. Звичайно, вона прекрасно знала, що це Рут. Я думаю, що коли Наомі посилала Рут до Боаза, та не дуже хотіла йти, і, напевно, говорила: «Я не буду нічого жадати від нього. Ти сама говорила, що я нікому тут не буду потрібна. Адже я моавитянка, зневажена. Я не хочу йти до Боаза і вимагати, щоб він одружився зі мною». Наомі ж відповідала: «Послухай, я знаю, що ти подобаєшся йому. Я знаю, що він любить тебе. І я знаю, що він хоче одружитися з тобою. Тому роби те, що я тобі скажу». Думаю, їй навіть довелося силою виштовхнути Рут з дому. Тому, коли Рут повернулася вранці додому, вона запитує її: «Як справи, дочко моя?» Або іншими словами: «Ти будеш його дружиною чи ні?» Або ж ще іншими словами: «Ну що, я мала рацію? Він одружиться з тобою?» Звичайно ж, Наомі мала рацію. Читаємо 17-й та 18-й вірші. «І сказала: ці 6 мір ячменю він дав мені, бо сказав: не приходь порожньо до своєї свекрухи. А та сказала: почекай, моя дочко, аж поки довідаєшся, як випаде справа, бо той чоловік не заспокоїться, доки не викінчить цієї справи сьогодні». Тепер тут може Рут заспокоїтися від переживань і відпочити. Тепер буде діяти Боаз, і він подбає про все. Можеш довіритися йому, він зробить усю роботу по викупленню. Таким є зміст слів Ноомі. Друзі мої, як чудово мати Спасителя, якому можна довіритися, знаючи, що він наш викупитель, наш пастир, який вже звершив всю роботу по викупленню, а ми з вами можемо просто увійти в спокій, тому що викуплення вже зроблене. Згадайте, що сказав Христос у своїй молитві за учнів, які залишаються у 4-му вірші 17-го розділу Євангелії від Іоанна. «Довершив я те діло, що ти дав мені виконати». Діло це – викуплення людей на хресті. А коли Христос був розп'ятий, то, як записано у 30-му вірші 19-го розділу Євангелії від Іоанна, він сказав «звершилось». Це означає, що звершилось наше з вами викуплення. Христос заплатив за наші з вами гріхи, тому тепер нам нічого додати до нашого спасіння. Він сам зробив усе за нас. Справа викуплення – це його справа, і ми з вами повинні лише прийняти це викуплення, те, що він зробив для нас. Чудовий мир увійде в серце, яке довіриться йому, усвідомлюючи, що він усе звершив. Богові не потрібні наші зусилля. Богові нічого від нас не потрібно. По-перше, нам нічого запропонувати йому, тому що в нас нічого немає. Ми повинні прийти до нього, і ми одержимо усе. Багато хто сьогодні міркують про важливість своєї поведінки, про свою родину, про свою церкву. Вони впевнені, що членство в церкві – це теж саме, що й спасіння. Якщо ви регулярно ходите до церкви, то, виходить, Бог уже прийняв вас. Немає більш нічого далекого від істини. Бог не приймає наші діла і зусилля. Справа викуплення – це тільки Його справа. Христос був розіп'ятий як син людський. У 14-му і 15-му віршах 3-го розділу Євангелії від Іоанна говориться, «І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя». Саме цим викупленням, зробленим на Христі, Бог спасає нас. Саме для цього Христос прийшов на землю 2000 років тому в подобі людській. Апостол Павло у 5-му вірші 10-го розділу послання до євреїв наводить такі слова Христа. «Тіло мені приготував». Тобто Бог не захотів наших жертв і приношень. Усі жертвоприносини Старого Заповіту лише вказували на те, що Христос прийде на землю в тілесному людському образі. Вони готували людей до пришестя Спасителя у світ. І нас спасає тільки повне прийняття Христа, тому що Він – Спаситель. Навіть наша віра не спасає нас. Спасає нас Христос. Проповідник Чарльз Спердженн сказав, «Спасає вас не перебування в Христі, спасає сам Христос. Спасає вас не радість у Христі, спасає Христос. Спасає навіть не віра в Христа, хоча вона є зброєю, спасає кров Христа і його достоїнства. Наша віра тільки допомагає нам отримати спасіння, яке Христос звершив для нас. Сьогодні ви або вірите в нього, або ні. Третього не дано. Або ви вірите йому, або ви намагаєтеся придбати своє спасіння власними силами. Наприкінці 3-го розділу книги Рут ми знаходимо такі слова Ноомі. «Бо той чоловік не заспокоїться, доки не викінчить цієї справи сьогодні». Ноомі підбадьорює Рут. «Сиди спокійно, дочко моя, ти свою справу зробила. Йому лише треба було, щоб ти сказала йому, що хочеш, щоб він став твоїм родичем-викупителем». А вже саме викуплення – це його справа. А зараз, друзі, ми з вами переходимо до 4-го розділу книги Рут. Рут пройшла довгий шлях із землі Моавської, щоб опинитися в серці та в домі Боаза. Так і ми, люди, які були мандрівниками, далекими від Бога, які не мали надії, тепер спасенні кров'ю Христа. Сьогодні ми – члени родини Бога, ми у Його серці. І незабаром ми потрапимо в його дім. Як чудово усвідомлювати, що ми будемо з Христом у вічності. З 4-го розділу книги Рут ми довідаємося про те, що зробив Боаз. До цього моменту йому довелося тільки стояти і спостерігати за тим, що відбувається. Тепер же він може діяти, тому що Рут зажадала, щоб він став її родичем-викупителем. І я хочу урочисто і з благовінням заявити вам, Христос, як Боаз, не може нічого для вас зробити доти, поки ви не зажадаєте, щоб він став вашим родичем-викупителем. Христос помер заради вас на хресті. Він пройшов заради вас через пекло. І сьогодні він стоїть біля дверей вашого серця і стукає, пропонуючи вам впустити його. У 20-му вірші 3-го розділу книги «Об'явлення» записані такі слова Христа. «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною». Однак Христос не буде ламати ці двері. Вам треба запросити його ввійти. Бог дає дар вічного життя, що в Христі Ісусі. Але ви повинні будете простягнути руку і прийняти цей дар своєю вірою. Отже, Боаз готовий діяти у своїй новій ролі родича-викупителя. А Рут буде тепер чекати, поки він усе зробить. Тепер Боаз привселюдно запропонує їй вийти за нього заміж. Він ризикує своїм положенням і всім, що у нього є, але він любить її. Ось такий величний зміст книги Рут. Викуплення – це історія любові. Бог викупив нас, тому що любить нас. Читаємо перший вірш 4-го розділу. А Боаз прийшов до брами та й сів там. Аж ось приходить родич, про якого говорив був Боаз. І він сказав йому, «Зайди сюди, послухай і сядь отут». І той зайшов і сів. А Боаз прийшов до брами. Навіщо? Тому що ворота або брама, як ми вже знаємо, служила місцем судових розглядів. У часи Боаза багато міст були оточені стінами, що захищали жителів від грабіжників і ворогів. Міста були маленькими, з тісними вузенькими вулицями. Про це можна судити по сьогоднішньому Віфлеєму та Єрусалиму. В часи Рут у Віфлеємі ворота були місцем, де щодня з'являлися майже всі жителі міста. Тому якщо ви хотіли кого-небудь зустріти, досить було просто підійти до воріт і почекати. Боаз прийшов до воріт з двох причин. По-перше, там чинився суд. І Боаз хотів учинити з цим іншим родичем судовий розгляд. По-друге, Боаз знає, що цей родич рано чи пізно вийде або війде воротами. Тому він приходить до воріт, сідає і чекає. Мені невідомо, скільки чекав Боаз. Можливо, йому здалося, що дуже довго, але зрештою чоловік цей прийшов. Як ми вже знаємо, він був родичем Рут, причому більш близьким, ніж Боаз. Знову ж таки, наскільки близьким, мені невідомо, оскільки тоді не було прийнято докладно описувати родинні зв'язки. Людина або була вашим родичем, або не була. Цим словом називали і брата, і дядька, і інших родичів. Я думаю, цей родич був братом Єлімелеха, чоловіка Наомі, виходить, дядьком першого чоловіка Рут. Побачивши його, Боаз говорить, «Зайди сюди, послухай і сядь отут». Виникає питання, чому Боаз не звертається до нього по імені? Невже Боаз не знає, яким є його ім'я? Думаю, Боаз прекрасно знав, як його звати. Так може відбутися з усяким. Навіть якщо ми добре знаємо когось, ми похапцем можемо не назвати його по імені. Так і Боаз, розхвилювавшись, не назвав його імені. Я впевнений, що Боаз знав його, адже вони обоє жили у Віфлеємі і, виходить, були кровними родичами. Отже, цей родич підходить і сідає у відповідь на запрошення Боаза, яке пролунало як наказ. Скоріше за все, родич подумав, що це сталося з Боазом? Збирання врожаю в розпалі, ми усі працюємо в полі, а він тут мене затримує. Напевно, він хоче поговорити про щось дуже серйозне. Усе це дуже незвичайно. Тому родич, нехай навіть з простої цікавості, хоче довідатися, що у Боаза на думці. Читаємо другий вірш. А Боаз узяв 10 мужа зо старших того міста та й сказав: «Сідайте тут». І вони посідали. Ці старішини були суддями. Таким чином перед нами справжнє засідання суду. У книзі «Буття» ми читали про те, як прийшли до Содому ангели, то зустріли Лота біля міських воріт. Так відбулося, тому що Лот став суддею в Содомі. Ворота служили місцем засідань суду навіть у ці далекі часи, коли розгорталися події з книги «Буття». Отже, Боаз скликає засідання суду, і судді готові заслухати справу, яку Боаз зараз оголосить. Зверніть увагу на його чудову тактику. Читаємо третій вірш. «І сказав він до родича: ділянку поля, що нашого брата Єлімелеха продала Наомі, яка вернулася з Моавського поля». Зауважте, як діє Боаз. Хоча його насамперед цікавить Рут, спочатку він її навіть не згадує. Крім того, чи видно з цього вірша, що Боаз був братом Єлімелеха? Зовсім ні. Уся справа в нашому перекладі з давньоєврейської. «Нашого брата Єлімелеха» означає просто «нашого близького родича». Очевидно, що ступінь споріднення цих двох чоловіків з Єлімелехом була різною. Інакше один з них просто не міг би бути більш близьким родичем, ніж інший. Боаз говорить, що продається ділянка землі. Ми вже добре знаємо, що закон встановлював можливість викупу майна, а не тільки людини. Цей закон застосовували, коли майно однієї людини в силу різних причин потрапляло у власність іншої. Наомі пішла зі своєю родиною з Віфлеєму під час голоду. Коли вона повернулася, у неї нічого не залишилося. Вона не могла повернути своє майно. Їй тепер було треба чекати ювілейного року, який, очевидно, настане ще не скоро. Однак Наомі чекала, що з'явиться родич-викупитель. І Боаз звертає увагу цього іншого родича не на Рут, а на майно, що належало Єлімелеху. Боаз хоче знати, чи побажає він викупити майно. Я думаю, це цілком логічно. Спочатку треба було викупити майно, а потім людину. Боаз говорить у четвертому вірші: «А я постановив, подам тобі до ушей твоїх, говорячи, купи при них, що сидять тут, та при старших мого народу. Якщо викупиш – викупи, а якщо не викупиш – скажи мені, і нехай я знаю, бо окрім тебе нема кому викупити, а я за тобою». А той сказав: «Я викуплю». Отже, Боаз дає цій людині можливість використати право, що їй належить. Чи хоче ця людина стати викупителем? Чи викупить цей родич майно Наомі, щоб повернути його ще до настання ювілейного року? Виявляється, цей чоловік згоден. Він погоджується і говорить: «Я викуповую». Очевидно, він щедра і добра людина, що бажає стати родичем-викупителем. Мені також здається, що якщо людина відмовлялася ставати родичем-викупителем, це викликало критику в її адресу, а можливо навіть таврування ганьбою. Напевно, коли Боаз почув про згоду, у нього підкосилися ноги. Але здаватися він не збирався. Він був готовий до такого повороту подій і пояснив далі, що справа не обмежиться тільки ділянкою землі. Читаємо п'ятий вірш. «І сказав Боаз: того дня, коли набудеш поле з руки Наомі, то набудеш також моавитянку Рут, жінку померлого, щоб поставити ім'я померлому на наділі його». По суті, Боаз сказав: «До речі, зовсім забув. З цією землею є невелика складність. Справа в тім, що крім Наомі є ще якась жінка Рут, моавитянка. Вона теж має відношення до цієї землі, тому що вона була дружиною сина Єлімелеха. І тепер, коли і її чоловік, і сам Єлімелех померли, вона теж успадкувала цю землю. Так що, коли ти викупиш цю землю, тобі також доведеться викупити і її. Власне, тобі доведеться взяти її за дружину, інакше землю ніяк не викупити». Боаз висловився цілком ясно. І він навмисно сказав, хто Рут по національності. Тут необхідно згадати про одне положення закону Мойсея, яке записане у 4-му вірші 23-го розділу книги «Повторення закону». не ввійде на збори Господні амонітянин та моавитянин. Це означає, що якщо той чоловік введе Рут на збори Господні, він буде ризикувати своєю власністю. Самого Боаза це не турбувало. Більше того, він з радістю зробив би це, тому що він любить Рут і готовий заради неї на будь-які жертви. А цей інший родич навіть не знайомий з нею. Йому лише відомо, що Рут – це якась моавитянка. Про те, чим же закінчилася ця історія, ви довідаєтеся з нашої наступної передачі. Наш час закінчується. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь вас рясно благословить.